Tervetuloa Kumma Juttu -podcastin pariin. Tämänkertaisessa jaksossa tutustutaan Estonian uppoamiseen liittyviin salaliittoteorioihin. Jaksossa numero 31 kerrotaan Estonian uppoamiseen liittyviä tarinoita selviytyjien näkökulmasta, joten en tässä jaksossa enää kertaa siihen liittyviä seikkoja. Kerrottakoon tuosta tapahtumasta kuitenkin sen verran, että Estonia upposi 28. syyskuuta vuonna 1994 aamuyöllä kello 1.50 sen ollessa matkalla reitillään Tallinnasta Tukholmaan. Onnettomuustutkinnassa uppoamisen syyksi selvitettiin keulavisiirin irtoaminen. Tämä syy on sittemmin monta kertaa haastettu. Estonian hylyn etsinnät aloitettiin heti onnettomuutta seuranneena päivänä, ja se löydettiin kaksi päivää turmasta 30. syyskuuta parin kilometrin päästä Estonian Mayday-kutsussa antamasta sijainnista. Estonian hylky makaa Itämeren pohjassa hieman vinossa siten, että keula on noin 85 metrin syvyydessä ja perä on noin 74 metrin syvyydessä. Onnettomuuden aiheuttanut irronnut keulavisiiri löytyi 1,5 kilometrin päästä länteenpäin itse hylystä. Keulavisiiri nostettiin myöhemmin ylös tutkimuksia varten. Sitä on säilytetty Tukholman lähellä Ruotsin asevoimien varastoalueella. Aluksen vaurioiden kartoittamista varten palkattiin yhdysvaltalainen Rock Water-yhtiö. Yrityksen työntekijöiden mukaan sukeltajien tehtävä oli itse asiassa melko helppo, lukuun ottamatta ruumiiden kohtaamista. Näkyvyys merenpohjassa oli loistava. Yhtiön edustajien mukaan mitään esteitä hylyn tai ruumiiden nostamiselle ei tuolloin ollut, ja tämä lausunto on kirjattu myös yrityksen laatimaan raporttiin. Ruumiiden nosto olisi ollut siis helppoa. Yritys ei kuitenkaan nostanut ruumiita, sillä se ei kuulunut niihin tehtäviin, joita se oli toimeksiannossaan saanut. Ruotsissa uhrien omaiset painostivat hallitusta voimakkaasti hylyn ja ruumiiden noutamiseen. 60 omaisesta halusi mahdollisuuden saada menehtyneen omaisensa kotimaan murtiin hautaan, ja monet olivat samalla kannalla vuosikausia turman jälkeen. Estonian osalta kuitenkin päädyttiin hautarauhan julistamiseen. Aluksi hylky aiottiin kattaa betonilla, mitä varten alueen merenpohjaa jo alettiin vahvistaa, mutta työ osoittautui mahdottomaksi. Jäljelle jääneeksi vaihtoehdoksi jäi hylyn vartioiminen. Viranomaisten päätös olla nostamatta ruumiita aiheutti ihmetystä ja arvostelua sekä myös lukuisia teorioita asioiden salailusta. Näistä hieman myöhemmin lisää. Estonia oli löydettäessä päältäpäin melko hyvässä kunnossa, eikä ulkoisia merkkejä onnettomuudesta juuri ollut näkyvissä, pois lukien keulan ilmiselvät vauriot. Sukelluksissa edettiin jonkin verran myös aluksen sisäosiin tutkimaan aluksen kuntoa ja haettiin laivan navigaatiolaitteita ja muuta tutkimusaineistoa ylös. Näiden sukellusten aikana hylyssä todettiin olevan yli 100 ruumista. Sukelluksia vaikeuttivat erityisesti irtain tavara ja murskaantuneet hyttiosastot. Lukuisiin paikkoihin laivassa, kuten autokannelle, ei ollut pääsyä. Sukeltaminen esimerkiksi tuonne autokannelle olisi ollut liian vaarallista. Onnettomuustutkintakeskus siis aloitti onnettomuuden tutkinnan heti onnettomuuden jälkeen, ja varsinaiseksi syyksi onnettomuuteen paljastui, ettei aluksen keulavisiiri kestänyt aaltojen iskusta aiheuttunutta kuormitusta, jolloin sen lukituslaitteet pettivät. Komentosillalla olleen miehistön jäsenet eivät myöskään vähentäneet aluksen nopeutta saatuaan ilmoituksen metallisista äänistä. Pikainen nopeuden vähentäminen tässä vaiheessa olisi todennäköisesti lisännyt selviytymismahdollisuuksia huomattavasti. Komentosillalta ei myöskään ollut näköyhteyttä keulavisiirille, joten sen irtoamista ei heti havaittu. Estonia rakentanutta telakkaa syytettiin siitä, ettei Estoniassa ollut ajorampin takana noin 5 metrin päähän rakennettua erillistä vesitiivistä laipiota. Tämä rakenne lisättiin aluksiin ensi kerran autokansille vuonna 1982. Näitä laipioita rakennettiin myös matkustajalauttoihin jo ennen Estonian rakentamista, mutta jostain syystä Estoniaan sitä ei rakennettu. Tällainen rakenne olisi voinut pelastaa aluksen. Kun visiiri repi irrotessaan ajorampin osittain auki, vesi ei olisi päässyt tunkeutumaan laivan kannelle vesitiiviin laipion läpi. Ainakin se olisi antanut lisää aikaa havaita visiirin puuttuvan. Tutkintakomissio on esittänyt, että jos konehuoneessa tehdyistä vesihavainnoista autokannella olisi heti ilmoitettu komentosillalle ja tilannetta arvioitu välittömästi, olisi tapahtumien kehitykseen voitu vielä vaikuttaa. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että komentosillalla olisi ymmärretty keulavisiirin olevan irronnut. Aluksen kääntäminen vasemmalle kohti tuulta ja aaltoja ei ollut tilanteen kannalta paras ratkaisu, mutta tutkintakomissio piti päällystön päätöstä ymmärrettävänä. Nimittäin päällystön näkökulmasta oikealle kääntäminen olisi altistanut aluksen vasemman kyljen tuulen voimalle ja lisännyt aluksessa jo ennestään olemassa olevaa kallistumaa. Tutkintakomission teettämät simulaatiot ovat kuitenkin osoittaneet, että oikealle kääntäminen olisi lisännyt kallistumaa vain muutamalla asteella, eikä olisi vaarantanut aluksen tasapainoa. Turvallisin mahdollinen keino onnettomuustilanteessa olisi ollut pysäyttää alus kokonaan ja kääntää se kylki vasten aallokkoa. Onnettomuuden suureen uhrimäärään vaikutti osaltaan myös se, että yleinen pelastusvenehälytys annettiin vasta siinä vaiheessa, kun alus oli jo kallistunut huomattavasti ja pääsy hyteistä pelastusvenekansille oli erittäin vaikeaa. Lisäksi aluksen miehistö ei harjoittanut lähes minkäänlaista järjestäytynyttä evakuointitoimintaa matkustajien pelastamiseksi. Edellisessä Estonia-jaksossahan kävi ilmi myös, että osa henkilökunnasta ei esimerkiksi osannut irroittaa pelastusveneitä. On myös arvosteltu, että muille aluksille ja viranomaisille suunnattu hätäkutsu tehtiin liian myöhään. Suomi, Ruotsi ja Viro solmivat vuonna 1995 sopimuksen, jossa osapuolet sitoutuivat olemaan nostamatta hylkyä ja määrittelivät sen uhrien viimeiseksi leposijaksi. Tähän sopimukseen liittyi myöhemmin myös Iso-Britannia, Latvia, Liettua, Puola, Tanska ja Venäjä. Tällä sopimuksella eri osapuolet sitoutuivat estämään kansallisella lainsäädännöllään Estonian rauhaa häiritsevät toimet, erityisesti sukeltamisen tai muut toimet uhrien tai omaisuuden nostamiseksi hylystä tai merenpohjasta. Vuonna 2000 näiden sopimusmaiden rannikkovartiostot pyrkivät estämään saksalaisen toimittajan Jutta Raaben johtaman saksalais-amerikkalaisen sukellusryhmän tutkimuksia hylyllä, vaikkei tämä suoranaisesti ollutkaan kiellettyä kyseisten maiden kansalaisilta. Silti Raaben ja sukelluksia rahoittanut miljonääri Greg Bemis Jr. etsintä kuulutettiin hautarauhan rikkomisesta sukellusten päätyttyä. Jutta Raabe on siis saksalainen journalisti. Hän on muun muassa kirjoittanut Estonian onnettomuutta käsittelevän kirjan nimeltään Estonia tragedia merellä. Tuosta kirjasta on myös tehty osittain tositapahtumiin perustuva elokuva Itämeren arvoitus, joka sai ensi-iltansa vuonna 2004. Kirja ja elokuva käsittelevät Estonian onnettomuuteen liittyviä salaliittoteorioita, jonka tunnetuimpiin kannattajiin Jutta Raabe myös kuuluu. Näistä teorioista hetken päästä vielä tarkemmin. Estonian uppoaminen ei välttämättä paini salaliittoteorioiden 10 kärjessä, osittain siksi, koska kristallinkirkasta motiivia aluksen tahalliselle upottamiselle on haastavaa keksiä. Kukaan ei hyötynyt 852 ihmisen kuolemasta Itämerellä. Kukaan ei pyrkinyt salaamaan Estonian uppoamiseen johtaneita tapahtumia. Vai pyrkikö? Virallinen loppuraportti avaa onnettomuuden kulun yksityiskohtaisesti. Kuitenkin onnettomuuteen liittyy sellaisia tekijöitä, jotka ovat herättäneet kysymyksiä. On myös luonnollista, että epäselvien tapahtumien yhteydessä ihmismieli pyrkii selittämään aukkokohdat jollain tavalla järkeen käyvästi. Estonian uppoamisen kohdalla tapahtumien aivan täsmällistä kulkua ei ole pystytty koskaan selvittämään, joten myös salaliittoteorioita on syntynyt. Onnettomuushetkellä vallinneita sääolosuhteita on myöhemmin moneen kertaan mallinnettu ja simuloitu, mutta nämä tutkimukset ovat tuottaneet ainoastaan todennäköisyyksiä. Kukaan ei varmasti tiedä, missä ja millä täsmällisellä kellonajalla aivan ensimmäinen murtuma keulaportin kiinnikkeissä tapahtui. Se tiedetään, että se tapahtui ylipäätään. Salaliittoihin uskovien mielestä Estonian julistaminen hautapaikaksi ja sukeltamisen kieltäminen ovat todisteita valtiollisesta peittelystä. Mitä merenpohjassa halutaan piilotella? Estonia upposi erittäin nopeasti. Keulavisiirin irtoamisen jälkeen alus pysyi pinnalla vain noin 35 minuuttia. Tämä on saanut jotkut epäilemään, että aluksessa on täytynyt olla toinenkin aukko, josta vesi on päässyt virtaamaan sisään. Onnettomuustutkintalautakunnan raportissa on tarkkoja laskelmia Estonian sisään tulleista vesimääristä. Vettä ei tulvinut sisään ainoastaan Estonian keulasta. Aluksen oikean laidan jouduttua veden alle asuinkansien ikkunat rikkoutuivat ja vettä virtasi sisään noin 20 tonnia sekunnissa. Se riitti upottamaan Estonian hyvin nopeasti, mutta näitä laskelmia sittemmin kyseenalaistettiin. Virallinen kansainvälinen tutkintalautakunta pysyi pitkään kannassaan, ettei Estoniassa ole keulaa lukuun ottamatta reikiä, vaan se on ehjä ja ainoa reikä on keulan lähellä rungossa, jonka aiheutti keulavisiirin teräskoukku. Kuitenkin vuonna 2007 kansainvälisen tutkijalautakunnan virallisia sukelluksia johtanut Ruotsin merenkulun tarkastuslaitoksen johtaja Johan Fransson kuitenkin myönsi, että sukellustutkimukset olivat suppeita ja puutteellisia, ja niiden tehtävänä oli vain varmistaa teoria uppoamisen syystä ja tutkia, olivatko ruumiit ja laiva nostettavissa. Viron johtava valtakunnan syyttäjä Markus Kurm esitti vuonna 2009 toiveen, että Estonian hylky tutkittaisiin vielä perinpohjaisesti. Kurmin mukaan hylyn kunnollinen tutkinta on ainoa tapa lopettaa arvailut laivaonnettomuuden syistä ja varmistaa, että rikosta ei ole tapahtunut. Kurm on muun muassa ihmetellyt, miksi ensimmäiset sukeltajat menivät hylylle vasta 2 kuukautta onnettomuuden jälkeen. Tuolloinkin hylkyä kuvattiin vain osittain. Kurm piti mahdollisena, että aluksen uppoamisen syy olikin aukko laivan kyljessä. Vuonna 2020 kansainvälinen televisioryhmä löysi Estonian rungosta entuudestaan tuntemattoman repeämän. Tuon löydön jälkeen Viron ja Ruotsin onnettomuustutkintakeskukset päättivät käynnistää hylyn tutkimukset uudelleen. Esitutkimus tehtiin kesällä vuonna 2021 kaikuluotaimilla ja robottikameroilla. Tuon vuoden marraskuussa uudesta tutkimuksesta julkaistiin väliraportti. Sen mukaan aluksen kyljessä on vähintään 22 metrin kokoinen repeämä, joka on todennäköisesti syntynyt hyvin osuessa kallioiseen merenpohjaan. Tuo väliraportti ei kumonnut virallista uppoamissyytä, eli keulavisiirin irtoamista. Estonian kyljestä löytynyt reikä herätti kiinnostuksen aloittaa hyllyllä uudet tutkintatoimet. Sitä ennen aluksen uppoamispaikalla ja sitä ympäröivällä alueella ei saanut sukeltaa tai aiheuttaa muutoinkaan häiriöitä hautapaikalla. Aiemmin mainitun Jutta Raaben sukellusryhmät olivat rikkoneet hautarauhaa, mutta viranomaisten sukelluksia varten tarvittiin lakimuutos 3 maassa ja yhteisymmärrys kansainvälisestä hautarauhasopimuksesta ja sen purkamisesta. Niinpä Viron, Suomen ja Ruotsin tutkintaviranomaiset sopivat kartoittavansa mahdollisia toimenpiteitä hylyn tutkimiseksi. Viron tehtäväksi jäi päättää, aloitettaisiinko hylyllä uudet tutkintatoimet, koska Estonia kulki Viron lipun alla. Eri asiantuntijat arvioivat, että tuo aukko olisi aiheutunut ulkopuolisesta törmäyksestä. Sen syistä oli kuitenkin hyvin erilaisia käsityksiä. Viron entinen valtakunnan syyttäjä Markus Kurm esitti teorian, että Estoniaan olisi voinut törmätä sukellusvene. Hän perustelee teoriaa aluksen kyljessä olevalla 4-metrisellä reijällä, koska se sopisi tuohon sukellusveneteoriaan. Tämä teoria koettiin yleisesti mielenkiintoiseksi ja myös mahdolliseksi, joten teoria ottikin nopeasti tuulta siipien alle ja aiheutti jopa pientä kohua tapausta pohtivien siviilien keskuudessa. Kurmin mukaan sukellusvene saattoi Estoniaa turvatakseen sillä kuljetettavaa salakuljetuslastia. Kurm arvelee, että on täysin mahdollista, että Estonia ja sukellusvene kulkivat vierekkäin ja jostain syystä ne törmäsivät. Laivan runkoon tuli reikä, josta vesi pääsi sisään ja laiva upposi. Kurm ihmetteli myös sitä, että Ruotsin hallitus painosti peittämään Estonian hylyn betonilla, mikä on ennennäkemätöntä merenkulun historiassa. Kun tuosta betonisarkofagista luovuttiin, hylyn päälle kaadettiin 1000 tonneja hiekkaa ja soraa. Jostain syystä hylky haluttiin peittää. Kurm syytti Ruotsia salailusta Estonian turmatutkinnasta, väitti Ruotsin valehdelleen Virolle ja salanneen hylyn vaurioiden laatua. Ruotsissa tutkija Martin Schroeder, joka osallistui Estonian uppoamissyyn selvittämiseen, piti väitteitä aukosta huomiota herättävinä, mutta teorioita uppoamissyistä epätodennäköisinä. Hän on todennut, että aluksen uppoamissyy, eli tuo keulavisiirin repeytyminen ja veden tulviminen autokannelle, on osoitettu perusteellisesti. Hänen mukaansa olisi hyvin epätodennäköistä, että samanaikaisesti ja toisesta tapahtumasta riippumatta olisi tapahtunut myös törmäys sukellusveneeseen. Schroeder ei kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että vaurio olisi tapahtunut uppoamisen yhteydessä ja tullut esille vasta myöhemmissä tutkimuksissa. Hän kaipailikin lisätietoa siitä, mistä kulmasta hylkyä on kuvattu ja miltä vaurio tarkalleen ottaen näytti. Schroeder piti kuvattua materiaalia epätarkkana ja epäselvänä. Myös Virosta löytyi kriittisiä vastaääniä Kurmin väitteille sukellusveneteoriasta. Estonian turman kansainvälisessä tutkimusryhmässä mukana ollut virolaisprofessori Jan Metsäver on todennut, että hän ei pidä väitteitä sukellusveneestä uskottavina. Hän uskoo muiden tavoin, että reikä laivan kylkeen on ilmaantunut vasta sen upottua. Metsäver uskoo, että siinä kohdassa, jonne Estonia upposi, on voinut olla kiviä, jotka ovat voineet aiheuttaa tuo reijän. Hän myös kyseenalaistaa Kurmin uskottavuuden ja on todennut, että Kurm on väittänyt monenlaisia asioita vuosien saatossa. Suomen tutkintakomission entiset jäsenet Tuomo Karppinen ja Heimo Iivonen kertoivat uutistoimisto STT:lle, että he uskoivat, että tuo Estonian kyljessä oleva reikä syntyi aluksen upotessa kylki edellä meren pohjaan. Heidän mukaansa hylyn rungossa on todennäköisesti lisää reikiä, joita voi tulla näkyviin ajan kuluessa ja laivan hylyn liikkuessa meren pohjassa. Estonia upposi niin, että perä upposi ensin, ja näin ollen perä osui ensin meren pohjaan. Laiva jäi hetkeksi pystyssä 45 asteen kulmassa kellumaan keula merenpinnan yläpuolella, ja kun keula täyttyi, sekin lähti kaatumaan alaspäin. Lopuksi koko laivan runko iskeytyi meren pohjaan voimalla. Tästä on väistämättä syntynyt vaurioita laivan runkoon. Tätä teoriaa tukee se seikka, että Estonialta pelastuneista ihmisistä kukaan ei ole kertonut kuulleensa sellaisia ääniä, jotka olisivat voineet syntyä laivan kylkeen syntyvästä reiästä. Tuo 4 metriä korkea ja 22 metriä pitkä reikä ulottuu Iivosen ja Karppisen mukaan autokannelta ainakin sen alla olleeseen hyttiosastoon saakka. Kuitenkaan Estonian konemestari tai muut konevalvomossa työskennelleet ja sieltä pelastuneet ihmiset eivät ole kertoneet havainneensa laivan sisällä vettä muualla kuin autokannella. Lisäksi kylkeen syntyvästä repeämästä olisi kuulunut niin kauhea ääni, että pelastuneet olisivat varmasti muistaneet sen. Myös Suomen onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kai Valonen tyrmäsi väitteet sukellusveneonnettomuudesta. Hänen mukaansa ei ole syytä kiistää alkuperäisen onnettomuustutkinnan tuloksia. Vesilinjan alapuolinen reikä uppoamissyynä on Valosen mukaan mahdoton. Valonen lisäksi on korostanut, että onnettomuustutkijoilla ei ole onnettomuuksien syiden suhteen mitään omia intressejä, viitaten Kurmin väitteisiin siitä, että Ruotsin hallitus olisi halunnut salata sukellusveneonnettomuuden. Yhdysvaltalainen tutkiva journalisti ja kirjailija Drew Wilson esittää teorioita Estonian uppoamiselle kirjassaan The Hole. Sukellusveneteoria on yksi esitetyistä vaihtoehdoista. Toisena vaihtoehtona Wilson esittää pohjaan tai vesirajan alapuolelle asennetut räjähteet. Wilsonin mukaan Estoniassa on oltava pohjassa iso reikä. Muun muassa lukuisat Estonialta selvinneet ja alakansilla oleskelleet ovat kertoneet kuulusteluissa kuulensa ääniä, jotka kuulostivat siltä, kuin jokin olisi raapinut laivan pohjaa ja kuin laiva olisi esimerkiksi törmännyt johonkin tai ajanut karille. Lisäksi useat silminnäkijät näkivät alapuolelta tullutta vettä autokantta alemmilla kansilla, mikä Wilsonin mielestä todistaa, että laivan pohja oli saanut osuman. Wilson kritisoi kansainvälistä tutkijalautakuntaa siitä, ettei se ottanut juuri ollenkaan huomioon näitä silminnäkijähavaintoja. Hän perustelee teorioitaan myös sillä, ettei mikään tunnettu alus Estonia lukuun ottamatta ole uponnut yhtä nopeasti, ellei ole saanut osumaa tai reikää vesirajan alapuolelle. Wilson sai mielestään teorioilleen lisää pontta, kun Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA eväsi häneltä pääsyn Estonian turmaa koskeviin asiakirjoihin. Wilsonin mukaan nuo perustelut ontuivat, kun NSA esitti, että asiakirjojen antaminen toimittajalle saattaisi aiheuttaa vakavaa vahinkoa ja vaarantaa kansallisen turvallisuuden. Mitä tekemistä Estonialla oli Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden kanssa? Virallista turman syytä epäilivien mukaan räjähdeteoriaa tukevat muun muassa sukeltajien kuvaamassa materiaalissa näkyvät merkit, muun kuin merenkäynnin aiheuttamista vaurioista aluksen rungossa. Lisäksi laivan konemestarihan oli havainnut vettä valvontamonitoriensa kautta jo kello 1.05, siis ennen metallisia kumahduksia, joista myöhemmin raportoitiin. Estonia ei jäänyt myöskään kellumaan käännyttyään ylösalaisin, mikä viittaa reikiin aluksen pohjassa, joiden kautta ilmaa pääsi ulos upottaen aluksen. Ehkä kuuluisin räjähdysteorian kannattaja on jo aiemmin mainittu saksalainen toimittaja Jutta Raabe, joka on tutkimusryhmineen ollut kahdesti mukana Estonialle tehdyissä sukelluksissa. Yhdysvaltalaisen miljonäärin Greg Beamis juniorin ja Raaben tutkimusryhmän sukeltajien mukaan laivan kyljessä vesirajan alapuolella on ainakin yksi reikä. Nuo sukeltajat ottivat reijän ympäriltä 3 näytettä, ja Yhdysvalloissa ja Saksassa suoritetussa eri tutkimusyhtiöiden testeissä saatiin kaikista tulos, joiden mukaan koepaloista löydettiin räjähdysainejäämiä. 4. saksalainen tutkimusyhtiö ei saanut koepalasta samaa tulosta, mutta Raaben ja Bemisin mukaan kyseessä ei ollut sama koepala kuin muilla tutkimusyhtiöillä. Bemisin mukaan hänellä on myös todisteita siitä, että keulavisiiri oli Estonian uppoamishetkellä kiinni laivassa. Joissain teorioissa Estonian upottajaksi on esitetty Venäjän mafiaa. Yksi syy olisi voinut olla suojelurahan maksamisen lopettaminen ja toinen syy laittoman lastin kuljettaminen. Nordic Consulting-yhtiön johtaja Jürgen Jutsuk kertoi saksalaiselle tutkimusryhmälle, että varustamoa kiristettiin pommiuhkauksilla vuoteen 1994 saakka ja varustamo maksoi suojelurahaa, kunnes Ruotsin ja Viron viranomaiset suosittelivat varustamaa lopettamaan niiden maksamisen. Kun yhtiö päätti lopettaa maksut, kiristäjät ilmoittivat, että Estonialle tapahtuisi jotain. Tämän jälkeen Estonian sisään salakuljetettiin räjähteitä, joiden ei kuitenkaan pitänyt upottaa laivaa, vaan pelkästään aiheuttaa pieniä vaurioita ja huonoa mainetta. Laivan heikko kunto ei kuitenkaan kestänyt räjähdysten voimaa ja Estonia upposi. Todisteet rahansiirroista katosivat Estonian mukana merenpohjaan, sillä teorian mukaan arkaluontoisia asiakirjoja mukanaan kuljettanut tilintarkastaja menehtyi tuossa onnettomuudessa. Viron poliisijohtajan Ain Seppikin mukaan suojelurahoista ei ole kuitenkaan näyttöä. Estonian on väitetty myös kuljettaneen usein arkaluontoista lastia, kuten entisen Neuvostoliiton ydinasemateriaalia ja muuta asetekniikkaa Itämeren yli Ruotsiin ja edelleen siitä muihin länsimaihin, ja tämän vuoksi entiset KGB:n tai jonkin muun venäläisen organisaation agentit olisivat asettaneet Estonian keulaan, visiirilukkoihin ja vedenpinnan alle räjähteitä, jotka olisivat sitten upottaneet aluksen. Tuon salakuljetettavan materiaalin ei haluttu päätyvän länsimaiden haltuun. Jännä juttu, Viron parlamentti ja Ruotsin asevoimien virkamieslähteet ovat myöntäneet, että toden totta Estonialla kuljetettiin aseita ainakin 2 ennen onnettomuutta, mutta näiden lähteiden mukaan onnettomuusyönä ei olisi ollut vastaavia kuljetuksia. Ennen Estonian viimeiselle matkalle lähtöä sinne oli toimitettu tuulin ohi 2 kuorma-autollista rahtia, jolla oli yhdysvaltalainen sotilassaattue. Lastiperämies lisäsi 2 kuorma-autoista Estonian lastiluetteloon käsin. Vuonna 1999 saksalaisen tutkimusryhmän johtava laiva-asiantuntija, onnettomuustutkija ja kapteeni Werner Hummel sai Viron laivaviranomaisilta kopion Estonian lastiluettelosta ja valvontakameran tallenteesta. Tuosta lastiluettelosta löytyi vielä 3. käsin lisätty kuorma-auto, jota ei löytynyt virallisesta Estlainin lastiluettelosta. Käytännössä tämä oli tuohon aikaan kuitenkin lauttaliikenteessä yleistä, sillä lastia voitiin kirjata laivaan vielä hieman ennen lähtöä, jolloin kaikkia virallisia dokumentteja ei välttämättä saatu aina valmiiksi etukäteen. Toisaalta tällaista menettelyä olisi voitu hyvin käyttää hyväksi jossain hieman epämääräisemmässä tavarankuljetuksessa. Onko sitten Estonian hyllyssä räjähdyksen tekemä aukko? Vuoden 2023 alussa Tallinnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin Viron, Ruotsin ja Suomen onnettomuustutkijoiden uusimmasta väliraportista. Sen mukaan merenpohjassa olevan kallion muoto näyttää vastaavan Estonian hyllyn vaurioita. Tutkijoiden mukaan räjähdyksestä tai törmäyksestä ei ole löytynyt merkkejä. Onnettomuustutkijoiden mukaan Estonian kyljessä ei ole räjähdyksen aikaansaamaa aukkoa. Väitteet räjähdyksen aiheuttamasta aukosta perustuvat pääosin Jutta Raaben johtaman sukellusetsinnän havaintojen pohjalta esitettyihin väitteisiin, joita ei olla kuitenkaan pystytty vahvistamaan. Onnettomuuskomission palkkaamien sukeltajien kuvaamassa materiaalissa kuvatunlaista aukkoa ei näy. Salaliittoteoreetikoiden mukaan repeämä on tallentunut myös näihin videoihin, mutta se on myöhemmin editoitu pois. Onnettomuustutkinnan mukaan pelastuneillahan ei ollut kuulo- tai näköhavaintoja minkäänlaisesta räjähdyksestä. Matkustajien kuulemat metalliset kumisevat äänet eivät vastaa räjähdyksestä syntyvää ääntä. Niin ikään Estoniasta nostetuista metallinäytteistä ja niiden virallisista tutkimuksista ei ole löytynyt mitään viitteitä räjähdyksen aiheuttamista vaurioista tai räjähdysainejäämiä. Mistä siis Jutta Raaben ryhmän toimittamien näytteiden räjähdysainejäämät ovat syntyneet? Kuka puhuu totta ja kuka valehtelee? Estonian tutkintaan liittyy monia muitakin huhuja, etenkin liittyen kadonneisiin henkilöihin. Kansainvälisen tutkijalautakunnan alkuperäisen puheenjohtajan Andi Meisterin eroaminen on herättänyt paljon epäluuloja. Meister nimittäin väitti, että ruotsalaiset viranomaiset olivat painostaneet häntä jättämään erinäisiä asioita tutkimatta. Meister erosi lopulta itse ja kertoi syyksi eriävät intressit itsensä ja tutkimuksen tilanneiden valtioiden välillä. Meisterillä uskotaan olevan myös tietoa 8 Estonian miehistön jäsenestä, joiden on alun perin kerrottu pelastetun ja jotka kuitenkin katosivat muutaman päivän kuluttua mystisesti. Tunnetuin näistä kadonneista henkilöistä on laivalla matkustanut merikapteeni Aavo Piht, joka oli Estonia viimeisellä matkalla mukana matkustajana. Meisterin lisäksi myös aiemmin mainittu Jutta Raabe on tutkinut tapausta. Aavo Piht ei ollut siis Estonialla työvuorossa, vaan matkalla Ruotsiin koulutukseen. Estonian onnettomuuden jälkeen Tallinnan laivaterminaalin eteen kokoontui Estonian matkustajien ja henkilökunnan omaisia. Toimistovirkailija kiinnitti infopisteen ikkunaan ensimmäisten pelastuneiden listan. Lista oli lyhyt ja kirjoitettu käsin. Pelastuneiden joukossa oli kapteeni Aavo Piht, jonka etunimi oli kirjoitettu väärin 2 A-kirjaimella, kun se pitäisi kirjoittaa vain 1. Useiden eri lähteiden mukaan Piht oli tuotu helikopterilla ensimmäisten pelastuneiden joukossa Uuttöön saarelle ja sieltä edelleen Turkuun sairaalaan. Tiedon vahvistivat muun muassa ruotsalainen helikopteripelastaja, Viron liikenneministeriö, viralliset listaukset elonjääneistä, Estlinein osaomistajana vaikuttanut ruotsalaisyhtiö Ruotsin merenkulkuviraston turvallisuuspäällikkö, uutistoimisto Reuters ja Viron silloisen pääministerin edustaja. Eli aika monta tahoa. Ruotsalainen pintapelastaja myös muisteli radiohaastattelussa mahdollisesti keskustelleensa Pihtin kanssa. Erään Estonialta pelastuneen miehen mukaan sairaanhoitajat jopa näyttivät hänelle kapteenin huoneen. Hän ei kuitenkaan astunut sisään taikka nähnyt Pihtiä. Baltic News Service uutisoi Viron pääministerin Mart Laarin keskustelleen Turun sairaalassa Pihtin kanssa terrori-iskun mahdollisuudesta, jonka epäilyksen Piht oli tuonut pääministerin tietoon. Aavo Pihtin vaimo Sirje kuuli radion aamu-uutisista, että hänen miehensä on mahdollisesti pelastunut. Iltapäivällä Saksasta Rostokin satamakaupungista tuli puhelu Pihtien perhetutulta kapteeni Erik Moikilta. Hän kertoi nähneensä Saksan ZDF-televisiokanavan uutislähetyksestä, kuinka Aavo käveli ambulanssista sairaalaan vilttiolallaan. Erikoista kyllä, tämä uutiskuvamateriaali on sittemmin ilmoitettu kadonneeksi. Myöhemmin Pihtiä on etsitty useiden uutislähetysten kuvanauhoilta. Yhtäkään täysin Pihtin näköistä henkilöä ei ole niiltä löydetty. Sirje ei enää koskaan tavannut aviomiestään. Hän yritti vuodesta toiseen selvittää, mihin hänen aviomiehensä vietiin ja miksi hänen pelastumisensa piti salata. Vuonna 2003 Sirje Piht kirjoitti kokemuksistaan ja johtopäätöksistään kirjan nimeltään Vaikea tie totuuteen. Sirje Piht kuoli aivokasvaimeen vuonna 2006. Myös kapteeni Erich Moik on kuollut, mutta kapteeni Jyri Lember vahvistaa edelleen Sirjen saaman tiedon. Hän oli itse myös Rostokissa Estonian onnettomuuspäivänä. Kapteeni Moikin ohella kaksi muuta henkilöä tunnistivat ambulanssin kyydistä nousevan Pihtin. He kaikki ovat vieläkin aivan varmoja siitä, että Aavo Piht pelastui. Muitakin havaintoja on. Onnettomuuspäivän iltana Viron television uutislähetyksessä mainittiin pelastuneiden joukossa Aavo Piht. Hänen ystävänsä Jyri Lember sanoo, että tämä todistaa Pihtin pelastuneen. Nimittäin pelastuneiden nimilistalle pääsivät vain ne, jotka olivat itse henkilökohtaisesti kertoneet nimensä ja syntymävuotensa. Ylen toimittaja Pirjo Peltoniemi hälytettiin onnettomuusyönä töihin. Hän seurasi tiiviisti Turussa pelastustoimia. Ylen uutistoimitus pyysi Peltoniemeä etsimään Aavo Pihtin. Peltoniemi kysyi Länsi-Suomen merivartiostolta, olisiko heillä antaa Estonialta pelastuneiden nimilistaa. Hänelle toimitetussa listassa ei mainita Aavo Pihtin nimeä. Virolainen toimittaja Andres Raid uskoo, että pelastuneiden nimilistoja on jälkikäteen väärennetty. Hän on varma siitä, että Aavo Piht pelastui laivalta, mutta murhattiin myöhemmin. Monet uskovat Raidin ohella, että Aavo Piht tiesi jotain sellaista, mikä ei kestänyt päivän valoa. Laajalle levinneen salaliittoteorian mukaan Estonian viimeiselle matkalle alukseen vietiin tuulin ohi jo kaksi aiemmin mainittua kuorma-autollista rahtia, ja tässä rahdissa oli jotain epäilyttävää. Estonian asekuljetuksiin uskovat nostavat erään epäilyttävän tapauksen esiin liittyen Viron tuuliin. Viron tuulin pääjohtajana 1990-luvun alussa toimineen Igor Kristapovitsin kohtalo osoittaa, että tuulin toiminnassa saattoi olla jotain hämärää. Vain muutama viikko Estonian uppoamisen jälkeen Igor Kristapovits ammuttiin omalle takapihalleen. Tuota murhaa ei ole pystytty selvittämään. Tiesikö Kristapovits jotain, mitä ei haluttu paljastaa maailmalle? Vuonna 2006 Viron parlamentti myönsi, että Estoniaa oli käytetty puna-armeijan sotamateriaalin kuljetuksiin Virosta Ruotsiin. Onnettomuustutkinnan raportin mukaan ei ole näyttöä siitä, että asekuljetuksilla olisi ollut yhteyttä Estonian uppoamiseen. Kuitenkin Estonian uppoamisiltana laivalla matkasi virolainen liikemies Aleksandr Voronin, joka on yhdistetty aseiden ja venäläisen avaruusteknologian salakuljetuksiin. Mielenkiintoista. On myös huhuttu, että Estonian hylkyä tutkimaan lähetettyjen sukeltajien eräänä tehtävänä oli etsiä tämän Voroniinin matkalaukku hinnalla millä hyvänsä. Tuo laukku huhujen mukaan löydettiinkin kapteeni Aavo Pihtin hytistä numero 6230. Aleksandr Voronin kuoli aivohalvaukseen kesällä 2002. Vai oliko se sittenkään aivohalvaus? Pian Estonian onnettomuuden jälkeen Viron poliisi laittoi Aavo Pihtin Interpolin etsintäkuulutettujen listalle. Tämä todistaa salaliittoteoreetikoiden mukaan, että Piht todella on elossa. Suomen viranomaiset pitävät sen sijaan täysin varmana, että Piht hukkui Estonian mukana. Viimeinen täysin varmistettu havainto Aavo Pihtistä on Estonian 7. kannelta, jossa hänen on nähty jakavan pelastusliivejä. On vielä yksi teoria, jonka mukaan Aavo Piht pakeni Estonialta pikaveneellä Suomeen. Miten ihmeessä Aavo Piht sitten näkyi televisiokanavan ruudussa niin, että hänen ystävänsäkin tunnistivat hänet? Joidenkin tarinoiden mukaan Aavo pelastui, mutta joku olisi surmannut hänet Turun sairaalassa. Vuonna 2006 Viron parlamentin asettama Estonia-komitea suositteli Viroa edelleen jatkavan Pihtin ja muiden kadonneiden etsintää, vaikka komitea ei tällä tiedolla varmistanutkaan sitä, että heidän uskottaisiin olevan enää elossa. Ketään ei varmaan yllätä se, että Jutta Raaben mukaan Piht selvisi hengissä Estonialta ja Jutan mukaan Aavo elää nykyisin Yhdysvalloissa, missä hänet on sijoitettu todistajien suojeluohjelmaan. Tämän tiedon Raabe kertoo saaneensa korkea-arvoiselta ruotsalaiselta virkamieheltä. Tämänkö takia myöskään toimittaja Wilson ei saanut Yhdysvaltain NSA:ltä mitään tietoja tästä onnettomuudesta? Onko Aavo Piht todellakin Yhdysvalloissa? Toinen merkittävä tapaus on Estonia-ruorimiehen Kalev Vahtrasin katoaminen ja kuolema. Kansainvälisen tutkijalautakunnan merkittävä todistaja, Estonialla työskennellyt matruusi Silver Linde, oli Turun sairaalassa samassa huoneessa hypotermiasta kärsineen Vahtrasin kanssa. Kun Linde meni tapaamaan muita pelastuneita, oli Vahtras kadonnut huoneesta sänkyineen päivineen. Sairaalan henkilökunnan mukaan Vahtras oli siirretty toiseen turkulaiseen sairaalaan. Kun Vahtrasin vaimo meni Turun sairaalaan, hänelle ilmoitettiin, että mies oli siirretty sairaalaan Ruotsiin. Viroon palattuaan Vahtrasin vaimo kutsuttiin myöhemmin poliisiasemalle, jossa hänelle ilmoitettiin, että hänen aviomiehensä oli löydetty Suomen rannikolta hukkuneena. Vahtrasin vaimo ja lähiomaiset vaativat tapahtuneesta selvitystä, mutta Viron turvallisuuspoliisi varoitti omaisten mukaan heitä sotkeentumasta asiaan, koska se olisi liian vaarallista. Viranomaisten virallisen kannan mukaan Kalev Vahtras hukkui Estonian uppoamisyönä. Eräs salaliittoteoria liittyy ruotsalaisen poliitikon Olof Palmen murhatutkimukseen. Ruotsin pääministerinä toiminut Olof Palme murhattiin ampumalla vuonna 1986 Tukholman ydinkeskustassa. Ampuja pakeni paikalta eikä häntä koskaan saatu kiinni. Vaikka murhasta on epäilty useampaa henkilöä, on murha siis edelleen selvittämättä. Murhatutkimukseen osallistui aikanaan yli 500 poliisia, jotka tuottivat 225 hyllymetriä erilaisia dokumentteja. Poliisit selvittivät muun muassa kaikki murhan aikaan Tukholmassa tapahtuneet hotelliyöpymiset, parkkisakot ja pikkurikokset. Salaliittoteorian mukaan Estonialla matkustaneet 68 poliisia Tukholman poliisipiiristä olisivat olleet tutkimassa Palmen murhaa Virossa ja paluumatkallaan viemässä Ruotsiin ratkaisevia todisteita kansainvälisestä salaliitosta. Tosiasiassa he olivat Virossa seminaarimatkalla tutustumassa paikallisen poliisin toimintaan. Toisin kuin huhu väittää, Estoniaa tuskin upotettiin näiden poliisien surmaamiseksi. Mainittakoon vielä, että vain 7 tuosta lähes 70 henkilön poliisijoukosta selvisi hengissä turmasta. Erään teorian mukaan Estonian yksi matkustajista olisi avannut tahallisesti ja tarkoituksella keulaportin hävittääkseen todisteita. Periaatteessa Estonian lukitusjärjestelmiin perehtynyt matkustaja olisi pystynyt avaamaan keulan lukituksen. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että kukaan olisi tehnyt näin. Tutkinnassa havaittiin, että keulaportin kaikki kiinnikkeet olivat murtuneet voimakkaan rasituksen seurauksena. Jos portti olisi tahallaan avattu, tällaisia murtumajälkiä ei löytyisi. Kukaan miehistön jäsenistä ei myöskään ole kertonut nähneensä autokannella luvattomia vieraita. Tuo ajatus keulaportin tahallisesta avaamisesta liittyy salakuljettajiin. Teorian mukaan jokin ryhmittymä olisi kuljettanut laivalla kiellettyä lastia, joko suuria määriä huumeita tai laittomia siirtolaisia. Salakuljettajat olisivat kuitenkin saaneet kesken matkan selville, että Ruotsin tulli oli saanut heidän toimistaan vihiä. Koska lasti oli ollut kätkettynä syvälle rekan tai henkilöauton rakenteisiin, ei sitä voinut helposti poistaa. Ainoa keino päästä eroon lastista olisi tällöin ollut koko ajoneuvon hävittäminen mereen kesken matkan. Mitään todisteita tällaisesta salakuljetusliikasta ei ole kuitenkaan koskaan esitetty. Salaliittoteorioiden lisäksi Estonian merikelpoisuudesta on esitetty julkisuudessa useita väitteitä, joista jotkut on todettu oikeiksi. Vuoden 2023 alussa Tallinnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin Viron, Ruotsin ja Suomen onnettomuustutkijoiden uusimmasta väliraportista. Turman alkuperäisissä tutkimuksissa tehty päätelmä Estonian riittävästä merikelpoisuudesta ei Viron onnettomuustutkintakeskuksen johtajan René Arikasin mukaan pidä paikkaansa. Hänen mukaansa laivaa ei oltu tarkastettu kunnolla ennen matkaan lähtöä. Ruotsin onnettomuuskeskuksen mukaan on huomioitava, että merikelpoisuuskäsite tarkoittaa nykyään aivan eri asiaa kuin Estonian uppoamisvuonna 30 vuotta sitten. Estonia laskettiin vesille jo vuonna 1980. Laivan rakentamisen aikaan ei ollut olemassa keulavisiirien rakenteeseen liittyviä yksityiskohtaisia viranomaisvaatimuksia. Visiirin suunnittelussa kiinnikkeisiin kohdistuva kuormitus oli laskettu alakanttiin. Se ei vastannut todellista aaltojen iskusta syntyvää rasitusta. Visiirin lukituslaitteita ei myöskään oltu rakennettu täsmällisesti ohjeiden mukaan. Lopputuloksena oli keulavisiiri ilman minkäänlaista turvamarginaalia. Asennettu kiinnitinjärjestelmä pystyi kestämään ainoastaan hieman suunnitteluarvoja suuremman aaltojen kuormituksen. Keulavisiiriin liittyvät ongelmat eivät olleet poikkeuksellisia tuohon aikaan. Vuosien 1973 ja 1993 välillä Itämerellä liikennöivillä laivoilla oli raportoitu kaiken kaikkiaan 14 visiiriin liittynyttä vaaratilannetta. Keulaportin kiinnitys oli vioittunut muun muassa Diana 2-aluksella, joka oli Estonian sisaralus. Tietoja näistä ongelmista ei kuitenkaan minkään tahon toimesta systemaattisesti kerätty, eikä niistä tiedotettu eteenpäin varustamoille. Estonian päällystöllä oli todennäköisesti hyvin vähän tietoa keulavisiirin lukitusjärjestelmään liittyvästä vaarasta. Syyskuussa vuonna 2023 uutisoitiin laajasti uusimmista päätelmistä Estonian vaurioista. Aluksen kyljen repeämä on tutkimusten mukaan syntynyt pehmeän merenpohjan ja pohjassa sijaitsevan kovan kallion yhteisvaikutuksesta, kun alus on upotessaan liukunut pehmeällä pohjalla ja kylki on raapiutunut tuota kalliota vasten. Estonian uppoamisen syyn katsotaan edelleen olevan keulavisirin irtoaminen. Mitä mieltä sinä olet? Liittyykö Estonian uppoamiseen jotakin, mitä julkisuuteen ei olla kerrottu? Entäpä nuo ihmiset, joista on silminnäkijä havaintoja välittömästi onnettomuuden jälkeen, mutta jotka ovat silti kadonneet mystisesti? Hukkuivatko he Estonian mukana vai murhattiinko heidät, kuten jotkut uskovat? Olen itse skeptismiin taipuvainen ja uskon yleensä, että yksinkertaisin selitys on uskottavin. Estonian uppoamiseen liittyy kuitenkin sellaisia seikkoja, kuten vaikkapa nuo viranomaisten tosiksi myöntävät asekuljetukset, että virallisesta poikkeavatkin selitykset ovat mahdollisia. Erityisesti mieltäni kutkuttaa Aavo Pihtin ja muiden pelastuneiden, mutta kadonneiden Estonian miehistön jäsenten kohtalo. Tähän päättyy Kumma juttu -podcastin tämänkertainen jakso. Toivottavasti koit tarinan mielenkiintoisena. Voit käydä laittamassa kommenttia Instagramissa kummajuttu.podcast, lähettää sähköpostia taikka sitten tykätä tästä jaksosta ja laittaa podi seurantaan, jos pidät näitä tarinoita mielenkiintoisena. Teen tätä podcastia harrastuksena ja kaikki kiva palaute kannustaa jatkamaan kummien juttujen parissa. Kuuntelemisiin!